Salam sejahtera, ada bersama saya Reza Zulkarpli dan ini Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkembangan serantau. Ekonomi Singapura menguncup 41.2% untuk suku kedua berbanding suku pertama. Ini menandakan ekonomi Singapura memasuki kemelesetan teknikal. Menurut laporan Reuters, ini sesulan kesan arahan tinggal di rumah kepada ekonomi Singapura dan juga permintaan luar yang menurun. Berbanding suku sama 2019, ekonomi Singapura menguncup 12.6% untuk suku kedua. Data ini adalah data awal dan ambil kira hanya bulan April dan Mei tahun ini. Pada suku pertama, ekonomi Singapura menguncup 0.3% tahun ke tahun. Penasihat kanan White House memberi amaran kepada China yang Washington akan memastikan Beijing bertanggungjawab atas beberapa isu. Menurut laporan ataupun menurut Larry Kudlow, ketika ini persepsi Washington ke atas China telah banyak berubah. Ini susulan sikap China ketika penularan COVID-19. Tambahnya, Amerika dan rakannya akan memastikan Beijing bertanggungjawab ke atas isu termasuk penularan COVID-19, isu undang-undang di Hong Kong dan juga isu Huawei.
Well, basically the message is we will hold China accountable for a number of things. Walking through that list, obviously, we put enormous blame on China's behavior over the pandemic. The lack of transparency, they wouldn't work with us, they wouldn't work with the Europeans, and they will be held accountable for that. There are national security issues here that are very delicate. They will be held accountable. The Hong Kong story is a very bad story, breaking the treaty, which sends a terrible signal worldwide. I probably should throw Huawei into the mix as a national security issue. There's been a tremendous sea change in attitudes about China after this pandemic. I mean, their behavior during the Chinese flu was not good. And I hear it and talk to my counterparts in Europe, Britain, Japan. We will be talking about this at the G7 meeting at the end of next month.
Dalam perkembangan yang sama, Presiden Amerika Donald Trump mengesahkan fasa pertama perjanjian perdagangan dengan China akan terus berjalan di sebalik hubungan kedua negara yang kurang baik. Trump sebelum ini menuding jari ke atas ataupun ke arah China yang disifatkan sebagai punca penularan pandemik COVID-19.
It's intact, but I think what China has done to the world with what took place, the China plague, you can call it the China virus, you can call it whatever you want to call it, about 20 different names. What they did to the world should not be forgotten, but it's intact. They're buying. Whether they buy or not, that's up to them. They're buying.
Sementara itu, Gubernur California Gavin Newsom arahkan semua restoran tertutup, bar dan juga pawagam ditutup semula sesulan lonjakan kes COVID-19. Gereja dan juga pusat perniagaan termasuk gimnasium, pusat beli belah, salon dan juga pejabat tidak penting juga perlu menutup operasi di 30 negeri di Amerika Syarikat termasuk di bandar Los Angeles. Kata Newsom, dengan arahan itu mereka kembali kepada keadaan pengubahsuaian perintah asal iaitu duduk di rumah. Keputusan itu diambil susulan kemasukan ke hospital termasuk pesakit unit rawatan rapi meningkat di bahagian barat negara itu yang mula dibuka pada Mei. Kadar jangkitan yang disahkan naik kepada lebih 20% dalam tempoh 2 minggu lalu. California melaporkan 8,358 kes baru jangkitan COVID-19 pada Ahad menjadikan jumlah keseluruhan hampir 330,000 dengan 7,000 kematian. Pengumuman itu dibuat selepas pihak berkuasa pendidikan di Los Angeles dan San Diego berkata sekolah akan terus ditutup apabila kelas bersambung semula bulan depan dengan semua pembelajaran beralih kepada secara atas talian. Seterusnya kita beralih ke China. Indeks pemacu ekonomi baru China meningkat 23.4% berbanding 2019. Menurut laporan CCTV China yang memetik Biro Statistik Kebangsaan, indeks ini mengukur antara lain ekonomi internet. Ekonomi internet menyumbang kepada 80% kenaikan indeks. Indeks sub-indeks ataupun untuk sub-indeks, ekonomi internet satu daripada 5 sub-indeks. Ekonomi internet naik 42% tahun ke tahun. Sub-indeks lain termasuk pembangunan yang dipacu inovasi naik 15% dan juga kecergasan ekonomi naik 7.4%. Dalam masa yang sama, sumber manusia naik 8.3% dan juga transformasi dan penambahbaikan naik 1%. Kita akan beri berehat seketika kembali selepas ini. Bertemu kembali, pendapatan terkumpul negara pengeluar minyak di Asia Barat dijangka menurun sehingga $270 bilion berbanding tahun lepas. Menurut data dikeluarkan IMF, ekonomi negara pengeluar minyak Asia Barat dijangka mencatatkan penguncupan terkumpul 7.3% untuk ekonomi mereka tahun ini.
Ini susulan kesan akibat penularan COVID-19 kepada permintaan minyak dan isu lebihan bekalan dalam pasaran minyak sebelum ini. Penguncupan terkumpul ini adalah 2% lebih besar daripada yang dijangka pada pertengahan April.
It's a crisis like no other, and then this crisis also highlighted the vulnerabilities that exist in the system, especially for example in countries where you have high level of informality, when also you have high level of unemployment at the youth level.
IMF pada April jangka ekonomi Arab Saudi akan menguncup 2.3%. Dalam semakan terkini, unjurannya adalah lebih buruk dan IMF jangka ekonomi Arab Saudi akan menguncup 2.3% tahun ini. Dalam masa yang sama, Arab Saudi dijangka terkesan akibat kehilangan pendapatan semasa musim haji. Antara lain, IMF turut menggesa negara teluk untuk melaksanakan langkah kesederhanaan dan memastikan kerajaan bersedia untuk risiko gelombang kedua.
Especially with the weak recovery and the risks of a second wave of coronavirus to maintain some of the measures when countries can afford, some of the measures that were introduced in order to shore up the economy and protect livelihood of people. We are calling for revamping social protection, improving access to social services, and also increasing the level of financial inclusion to help and support those who are vulnerable.
Iran telah memohon bantuan $5 bilion, kali pertama dalam 6 dekad. Dalam masa yang sama, IMF turut berikan bantuan $5.2 bilion kepada Mesir. Secara terkumpul, jumlah bantuan yang terkini yang diberikan kepada Asia Barat adalah sekitar $17 bilion.
Dan seterusnya, Google menyalurkan dana $10 bilion bagi mempercepatkan peralihan ekonomi digital India. Proses tersebut dijangka mengambil masa antara 5 ke 7 tahun. Dana itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan produk yang diperlukan dalam menyediakan ekosistem ekonomi digital. Ketua Pegawai Eksekutif Alphabet Google, Sundar Pichai, berkata syarikatnya akan turut melabur $1 juta untuk menyokong pendidikan digital di India. Dana tersebut akan membolehkan guru-guru di 22,000 sekolah menggunakan kemudahan Google untuk proses pembelajaran atas talian. Seterusnya, Perdana Menteri Itali Giuseppe Conte beri amaran jika krisis ekonomi di Kesatuan Eropah akibat COVID-19 tidak ditangani, ia akan menghancurkan pasaran bersama rantau berkenaan. Ini biarpun jika ia dibiarkan berlarutan untuk jangka masa pendek.
Tambahnya, dalam sidang media bersama Jerman, krisis ekonomi ketika ini akan wujudkan perpecahan jika tidak dibendung dan akan teruk beri kesan kepada ekonomi besar seperti Jerman. Pada Jumaat, pemimpin Ahli Kesatuan Eropah akan membincangkan kompromi untuk pelarasangan €500 bilion. Itali menyatakan ia ingin lihat ketelusan dalam perbelanjaan pelan ini kerana bebannya akan dikongsi bersama. Kebanyakan bantuan ini dijangka akan disasarkan kepada negara seperti Itali dan Sepanyol yang teruk terjejas akibat COVID-19. The Associated Press melaporkan pelan ini adalah kali pertama semua negara kesatuan Eropah akan berkongsi beban hutang. Namun negara yang berjimat seperti Austria, Denmark, The Netherlands dan Sweden enggan untuk berikan dana tanpa syarat dan ini dijangka akan sukarkan pelan bantuan ini diluluskan. Jerman bayangkan rundingan pusingan kedua mungkin akan dilakukan untuk pastikan ia dicapai.
Dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran pandemik COVID-19 semakin memburuk di seluruh dunia dan keadaan tidak akan kembali seperti asal. Lebih membimbangkan, menurut ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, keadaan tidak akan kembali sebagaimana asal untuk tempoh yang panjang.
Ujar beliau, walaupun banyak negara terutamanya di Eropah dan Asia berjaya mengawal wabak itu, namun terlalu banyak negara lain yang melihat aliran virus bergerak ke arah yang salah.
Yesterday, 230,000 cases of COVID-19 were reported to WHO. Almost 80% of those cases were reported from just 10 countries, and 50% come from just 2 countries. Although the number of daily deaths remains relatively stable, there is a lot to be concerned about. All countries are at risk of the virus, as you know.
Dr. Ghebreyesus meminta negara-negara untuk mengadaptasi strategi komprehensif untuk mengekang kenaikan jumlah kes di banyak negara. Hampir setengah dari semua kes baru berasal dari Amerika. Di sebalik itu, Dr. Ghebreyesus menyatakan masih ada jalan keluar daripada pandemik dan dunia tidak pernah terlewat untuk mengawal penyebaran walaupun di kawasan yang mengalami penularan paling buruk.
I want to be straight with you. There will be no return to the old normal for the foreseeable future. I repeat, there will be no return to the old normal for the foreseeable future. But there is a roadmap to a situation where we can control the disease and get on with our lives.
Dan kita akan berehat seketika kembali selepas ini.